αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπυριλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα είναι ένα ακόμα ταξίδι μέσα στο χειμωνιάτικο και σύντομα χιονισμένο τοπίο. Που ξεκινάει σήμερα με μουσικές από ταινίες με κρύο, με χιόνια, με χειμώνα. Και το ταξίδι έχει ξεκινήσει με το Orient Express το 1974. Φεύγει από την Κωνσταντινούπολη για το κλασικό ταξίδι μέσω Βουκουρεστίου, Βουδαπέστης, μετά στη Βιέννη, Μόναχο, Στρασβούργο και στο τέλος Παρίσι. Είμαστε στο Orient Express, στην ταινία του 1974. Εδώ οι επιβαίνοντες είναι ο Ηρακλής Πουαρό, η Λόρι Μπακόλ, ο Πουαρό μάλιστα έχει για πρώτη φορά τον Άλμπερτ Φίνεϊ ως τον ενσαρκωτή του, η Λόρι Μπακόλ, ο Μάρτιν Μπάλσαμ, η Ίνγκριντ Μπέργκμαν, η Ζακλίν Μπισέ, ο Ζαν-Πιέρ Κασέλ, ο Σον Κόνερι, ο Άλμπερτ Φίνεϊ, ο Τζον Γκίλουντ και η Βανέσα Ρεντγκρέιβ, κολοσσιαίοι ηθοποιοί, ο Μάικλ Γιόρκ, ο Ρίτσαρντ Βίκμαρκ και σπουδαίοι άλλοι συντελεστές όπως ο Σίντνεϊ Λιούμετ στην διεύθυνση και στην σκηνοθεσία, η περίφημη νουβέλα του 1934 και ένας Έλληνας, ο Τζορτζ Κουλούρης, ο οποίος βέβαια ήταν Τζορτζ Αλεξάνδερ Κουλούρης, όπως και ο Σέρ Αλεξάνδερ Ισηγόνης, Έλληνες οι οποίοι βεβαίως είχαν κάποιους προγόνους, αλλά πολύ σύντομα άλλαξαν όλο το στυλ τους βεβαίως, και ακόμα και η παρουσία τους θυμίζει κάποιον Άγγλο ευγενή, θα λέει κανείς. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στην αποκαλυπτική μουσική του Ρίτσαρντ Ρόντνεϊ Μπένετ, που συνδυάζει το μεγαλείο με το μυστήριο, τις πρώτες αμφιβολίες, με έναν τρόπο που χρησιμοποιεί και στην avant-garde μουσική, γιατί μιλάμε για ένα από τους κορυφαίους Άγγλους συνθέτες του 20ου αιώνα, αλλά και γενικότερα από τους κορυφαίους συνθέτες όλων των εποχών, ο Ρίτσαρντ Ρόντνεϊ Μπένετ, που ό,τι και αν έχει γράψει έχει μια ιδιαίτερη ποιότητα και ομορφιά και φοβερή γνώση, ένα σπουδαίο ταλέντο. Και έτσι λοιπόν το ταξίδι μας ξεκίνησε παρόλες τις αγωνίες και μας φέρνει στο χειμωνιάτικο αυτό περιβάλλον, το τοπίο όπου διασχίζοντας την χιονισμένη Ευρώπη ένα έγκλημα συντελείται, λαμβάνει χώρα πριν φτάσουν κοντά κάποια στιγμή στην Κροατία, εκεί που σταματάει λόγω της μεγάλης σφοδρής χιονόπτωσης και ανακαλύπτουν ότι ένας από τους επιβαίνοντες, ένας χαμηλού προφίλ αλλά ζάπλουτος Αμερικάνος επιχειρηματίας, είναι δολοφονημένος, αλλά έχει δεχθεί πολλές μαχαιριές εκεί που κοιμόταν. Ποιος άραγε να είναι ο δολοφόνος, και έτσι αρχίζει ένα ταξίδι τόσο μέσα στην άβυσσο της ανθρώπινης ψυχής, αλλά παράλληλα και μέσα στην ομορφιά της Ευρώπης που διασχίζει το τρένο, και η μουσική σου δίνει ακριβώς αυτή την αίσθηση, ότι περνάς και βλέπεις αυτά τα τονισμένα τοπία με έναν τρόπο σαν να ταξιδεύεις πρώτη θέση, σαν να πούμε. Κάποια στιγμή λοιπόν και το τρένο σταματάει, αλλά το δικό μας ταξίδι συνεχίζεται στις μουσικές του χειμώνα. Ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν με το Orient Express, αλλά το Orient Express έχει και πάρα πολλές άλλες εκδοχές, κινηματογραφικές και εξαιρετικές μουσικές. Η πλοκή ενδείκνυται στο να ταξιδέψει κάποιος όχι μόνο στο έξω αλλά και στο μέσα, στην άβυσσο της ψυχής του ανθρώπου, δημιουργώντας εξαιρετικά κοντράστ και πολύ βαθιές τομές, θα μπορούσε να πει κανείς, μέσα από τη μουσική στη ανθρώπινη συνείδηση, βαθιά συγκινητικές. Εδώ σε αυτή την εκδοχή του 2010, όπου ερμηνεύει τον Πουαρό ο άνθρωπος, ο ηθοποιός, ο οποίος τον έχει ερμηνεύσει περισσότερες φορές για περισσότερα χρόνια από οποιονδήποτε άλλο, και είναι ο ανεπανάληπτος David Sasset, εδώ επειδή πλέον είναι κλασικό και χίλιο ερμηνευμένο από προηγούμενους και φυσικά πασίγνωστο το έγκλημα στο Orient Express, δίνει πραγματικά μια ανεπανάληπτη ερμηνεία, ελαφρώς παραλλαγμένη προς το θρησκευτικό αίσθημα από έναν έξτρα σεναριογράφο, ο οποίος επέκτηνε κατά κάποιο τρόπο και έφερε σε μορφή σεναρίου το βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη, που τον κάνει κάπως πιο ανθρώπινο, ενώ η αρχική σκέψη για την προσωπικότητα του Πουαρό είναι μάλλον ορθολογιστική προσέγγισης, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή δεν βασίζεται τόσο στην συναισθηματική διάσταση των σχέσεων που αναπτύσσει, τόσο με τα αντικείμενα όσο και με τους ανθρώπους, αλλά καθαρά στην αλήθεια που αποκαλύπτει η λογική. Εδώ η μουσική ανήκει στον Christian Henson, έναν συνθέτη ο οποίος έχει συνεργαστεί τόσο με τον Hans Zimmer όσο και με τον Harry Gregson Williams, αλλά και με άλλους πολύ σημαντικούς, Patrick Doyle, του οποίου τη μουσική θα ακούσουμε στη συνέχεια, και ο οποίος είναι αυτοδίδακτος, δηλαδή δεν διαβάζει μουσική. Παρ' όλα αυτά έχει δρέψει μια πληθώρα βραβείων για συνθέτες, ανταγωνιζόμενους άλλους που έχουν βαθύτερες ακαδημαϊκές γνώσεις. Βεβαίως έχει επαναπαυθεί κατά κάποιο τρόπο και δώσει προτεραιότητα στο ένστικτό του. Πρέπει να σας πω ότι και ο George Gershwin είχε πρόβλημα στο να διαβάζει νότες. Έγραφε μεν, αλλά δεν μπορούσε εύκολα να τις διαβάσει, γιατί από μικρός έπαιζε με το αυτί. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια ταλέντα. Εδώ πραγματικά με έχει αφήσει βαθιά εντυπωσιασμένο, γιατί η μουσική προσέγγιση του έχει μια βαθιά επίσης κλασική ουσία διάσταση. Κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται κανείς μόνο με τις προφανείς ομοιότητες που σας παρουσιάσω, αλλά και με το στυλ που συνεχίζει τη μουσική, ο τρόπος γραφής για τα ρούγανα, ας πούμε. Φυσικά εννοείται ότι έχει επιρροές, αλλά όλες αυτές έχουν περάσει μέσα από το προσωπικό του φίλτρο σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Παραδείγματος χάρη, το πολύ ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική είναι ότι ξεκινάει σταδιακά και μάλλον minimal, τουλάχιστον στο απόσπασμα το οποίο θα παραθέσω εγώ, που είναι η αίσθηση της μεταμέλειας που δείχνουν από τη στιγμή που τους έχει αποκαλύψει ο Πουαρό, τη στιγμή που τους αποκαλύπτει. Και επειδή κάθε αποκάλυψη της Αγκάθα Κρίστη στο φινάλε έχει έναν οργασμικό, ας πούμε, χαρακτήρα, μια κλιμάκωση από το τίποτα σε ένα τραγικό αποτέλεσμα, κλείνοντας, ας πούμε, με έναν ήσυχο πάντα επίλογο, εδώ ακριβώς το ίδιο συμβαίνει φυσικά και με τη μουσική, όπου ξεκινάει και δεν ξέρεις γιατί ξεκινάει και πώς είναι, πολύ minimal, αλλά αναπτύσσεται με έναν τρόπο που, πρώτον, υποδηλώνει το χειμώνα. Γιατί ο Βιβάλντι στο πασίγνωστο κονσέρτο του χρησιμοποιεί μια διαδικασία που κάπως χρησιμοποιεί και ο άνθρωπος προκειμένου να κινηθεί λίγο και λίγο σπρώχνει ρυθμικά, ας πούμε, την κίνηση για να νιώσει μια ζέστη κόντρα στο κρύο. Λοιπόν, αυτός ο ρυθμός τόσο χαρακτηριστικός από το τρίτο μέρος του χειμώνα του Βιβάλντι είναι πασίγνωστος και με αυτό κάνει ένα πολύ καλό δέσιμο με τον ακροατή του. Βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο που θα το παρατηρήσουμε στη συνέχεια. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε λίγο με Βιβάλντι και με την προέκταση αυτού μέσα στη μουσική του Christian Henson και κάτι ακόμα, όπως σας είπα, πριν ακούσουμε ολόκληρο αυτό το ανεπανάληπτο track. Βιβάλντι και Henson. Ξαφνικά ακούω κάτι περίεργο εδώ. Τι είναι αυτό? Πω, ωραίο, αλλά ανήκει κάπου αλλού. Σε αυτό το έργο, Εξιλέωση, Atonement, 3 χρόνια νωρίτερα, του Ντάριο Μανιαρέλη που παίρνει Όσκαρ, η ίδια μελωδία, σε αλτονικότητα. Πάλι για Άγγλους. Μουσική του Christian Henson, μουσική που ζωγραφίζει το χειμώνα, την παγερότητα της φύσης, με αφορμή το Orient Express και το κρύο που έχει σταματήσει το τρένο κάπου στη μέση του πουθενά. Αυτό και το πόσο επιδρά στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, μειώνοντας την κινητικότητα και των αισθημάτων, θα έλεγε κανείς, και των φιλοδοξιών, και πόσο σε πείσμα αυτής της ακινησίας σταθερά ο άνθρωπος βαθμιδών αρχίζει να κινείται, να κινηθεί την εσωτερική του θερμοκρασία, σαν να λέμε, όπως κάνει ο Πουαρό, ας πούμε. Αυτή την κινητικότητα που διαπερνά κάθε εμπόδιο, κάθε αντικσότητα και βγαίνει νικήτρια μέσα από τη σκέψη. Μέσα από τη σκέψη, βέβαια, του Πουαρό στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή την ακατάβλητη, την ανεπηρέαστη που συνεχίζει να λειτουργεί και να συνδέει στοιχεία σαν σε ένα puzzle. μέχρι να φωτίσει στο τέλος της μουσικής το τελικό συμπέρασμα. Εδώ λοιπόν η μουσική του Christian Henson για την τηλεοπτική εκδοχή του εγκλήματος του Orient Express της Agatha Christie του 2010 με τον μοναδικό David Sasset στο ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, του Βέλγου, πάντα το λέει αυτό, Βέλγος κύριε μου, όχι Γάλλος, αυτού detective. Και εδώ φεύγουμε και περνάμε σε μια άλλη μουσική, αυτή του Kenneth, της ταινίας του Kenneth Branagh και του φίλου του και μόνιμου συνεργάτη του Patrick Doyle, από τότε που έκανε τον Hamlet πριν 30 χρόνια περίπου. Ο Patrick Doyle, αυτός ο σκοτσέζος συνθέτης, με μια ιδιαίτερα όμορφη μουσική σε ένα έργο το οποίο έχει και μια πολύ ιδιαίτερη αφίσα. Αν την προσέξετε, ένα τρένο διασχίζει τα χιονισμένα τοπία με πίσω τα βουνά, αλλά μπροστά το φουγάρο του βγάζει ένα καπνό κόκκινο σαν το αίμα. Είναι φοβερή ιδέα αυτή. Λοιπόν, ο Kenneth Branagh υποδίεται έναν άλλο Πουαρό, πολύ πιο αθλητικό, σκληρό, αδίστακτο, πολύ αρενοπό και καθόλου μεσήλικα θα μπορούσε να πει κανείς, αν και φαινομενικά θα μπορούσε να το ίσως να εστιάσει κανείς εκεί, αλλά λόγω της ιδιαίτερης κινητικότητος του Branagh σε όλες τις ταινίες, σε αντίθεση με την στασιμότητα και την παθητικότητα με την οποία υποδίονται τον Πουαρό η προκατοχή του, δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί και μεγαλύτερη ένταση. Απ' την άλλη όμως, η υπόθεση αυτή έχει και μια σταθερή, ας πούμε, αισθητική. Μια αισθητική που φυσικά υπηρετεί και ο Ντόιλ, ειδικά σε αυτό εδώ το κλασικό ξεκίνημα, που φαίνεται να φεύγει από μια ανατολική χώρα κατευθυνόμενο προς τις χιονισμένες εκτάσεις της κεντρικής Ευρώπης. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, εγώ ήμουν υποψιασμένος γιατί έχω ακούσει και τη μουσική προηγουμένως. Το μόνο που σου δίνει τη δυνατότητα είναι ένα τσίμπαλομ το οποίο χτυπάει στην αρχή, αλλά δεν είναι αρκετό. Ήδη βέβαια ο Patrick Doyle έχει παίξει μια μουσική, έχει δώσει μια μουσική που μας γιώνει στην Κωνσταντινούπολη και ξέρουμε ότι ξεκινάει από μια ανατολική χώρα. Εδώ βεβαίως, επειδή κάνει και μια κίνηση η κάμερα προς τα μέσα, βλέπεις τους επιβαίνοντες οι οποίοι είναι όλοι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, εξού και το πλέον ευρωπαϊκό στυλ που έχει το απόσπασμα αυτό που μας δείχνει το τρένο που έχει ξεκινήσει. Εδώ όμως το επόμενο είναι κάτι το πραγματικά εξαιρετικό. Ο Patrick Doyle, τη στιγμή που αποδίδεται δικαιοσύνη, δημιουργεί μια πραγματικά εξαιρετική σεκάνς από άποψη διαλογισμού, θα μπορούσε να πει κανείς. Έχει μια θρησκευτικότητα, ας πούμε, αυτό. Και έτσι εμβαθύνει και το αποτέλεσμα, την αίσθηση που δημιουργεί και η ερμηνεία του Μπράναγκ, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Δηλαδή ξαφνικά ο Πουαρό μπαίνει βαθιά, ας πούμε, μέσα στο νόμο των πραγμάτων και δημιουργεί και μια έτσι, τομή σε σχέση με το ποιος είναι και πώς σκέφτεται σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε. Και αυτό το κάνει η μουσική. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία και έχει πολύ ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση είναι, όπως κάναμε και προηγουμένως με τον Christian Henson, θα δούμε τις καταβολές, ας πούμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη μουσική υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Αντλεί καταρχήν από τον Μπαρόκ και αντλεί και από τον Ρομαντισμό. Αλλά από τον Μπαρόκ έχει αντλήσει κι άλλος ένας συνθέτης, ο Μωρικόνε. Συμπτωματικά λοιπόν, σχεδόν τις ίδιες νότες, θα τις ακούσετε ότι είναι ακριβώς οι ίδιες, από την αποστολή, όταν ξεκινάει μια από τις πολύ χαρακτηριστικές μελωδίες, μια από τις αγωγές του Μωρικόνε, είναι πασίγνωστη γιατί ξεκινάει με ανόδο των εγχόρδων. Μα έχει πάρει ακριβώς οι ίδιες νότες. Τι κάνει φόρο τιμής από τι προς τον μεγάλο δάσκαλο, πιθανόν. Ταυτόχρονα όμως, η μουσική αυτή στο Mission έχει μια θρησκευτικότητα, γιατί μιλάει βεβαίως για ιερείς, μιλάει όμως και για την ιερότητα της συνείδησης του ανθρώπου και γενικώς την ανατένιση προς το Θεό. Ούτως ή άλλως όλα αυτά έχουν να κάνουν σχέση με την Εκκλησία, με τον Χριστό και τα λοιπά και γενικότερα με το θρησκευτικό πνεύμα. Γιατί σχέση όμως αυτό έχει με έναν επί της ουσίας άθεο? Είναι η διαδικασία η οποία έχει μια θρησκευτικότητα και η οποία υιοθετεί ακριβώς τα ίδια πρώτα βήματα που κάνει και ο Μωρικόνε. Επιπλέον όμως υιοθετεί και ενός άλλου περίφημου για τις θρησκευτικές του, ας πούμε, απόψεις συνθέτη, που είναι ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Θα ξεκινήσουμε με τον Μωρικόνε, θα περάσουμε στον Ντόιλ και θα πάμε και στον Μπαχ. Όχι γιατί έχει τόσο μεγάλη ομοιότητα αντιγραφή, όσο η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Ντόιλ με πιάνο και έγχορδα, που εγώ επέλεξα τουλάχιστον αυτό το κονσέρτο σε σολ λάσονα, το πανέμορφο δεύτερο μέρος, που τυχαίνει να έχει τον ίδιο ακριβώς παλμό. Ο Ντόιλ το έχει κάνει πιο αφαιρετικό, γιατί αν έκανε κάτι πιο πολύπλοκο θα χάλαγε τη σκηνή, θα έμπαινε στους διαλόγους, αλλά έχει κρατήσει το πνεύμα. Και έτσι λοιπόν κάτι μεταξύ Μωρικόνε και Μπαχ δημιουργεί αυτό το καταπληκτικό δημιούργημα του Ντόιλ, το οποίο σε κρατάει σε suspense περίπου για 9-10 λεπτά και σε βοηθάει να κοιτάξεις πολύ πιο βαθιά, όχι στην ταινία τόσο πολύ, όσο και κυρίως μέσα στον εαυτό σου, γιατί αυτό η μουσική κάνει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Μωρικόνε. Και τώρα του Ντόιλ, ίδιες νότες. Thank you. διαδικασία της αποκάλυψης της αλήθειας από τον Πουάρο μαγικό. Αλλά κάπου είναι και ο Μπαχ στη μέση. Δηλαδή ο ίδιος ρυθμός σχεδόν σαν να βγαίνει από το παρελθόν. Αποκαλυπτική διαδικασία για τα εσώψυχα, τις σκέψεις, τις προσωπικές ιστορίες, τα πάθη, τις ανίποτες κουβέντες 12 διαφορετικών ενόχων, 12 διαφορετικών ιστοριών, 12 διαφορετικών πορεών ζωής, καταπιεσμένα αισθήματα, ενοχές. Αυτή η βηματική πορεία προς το φως στην έκθεση των ψυχικών σκοτεινών αυτών πονεμένων σκέψεων και την ανυποχώρητη δύναμη, την απαλλαγμένη από μικρότητες, τη γεμάτη αγάπη και κατανόηση για τον κόσμο, την αλήθεια αυτής της καθαρής και διαυγούς σκέψης του Πουαρό εδώ. Ο Ντόιλ λοιπόν κάνει μια μουσική αγγελικής ομορφιάς που δένει αυτό το μπαρόκ και το ρομαντισμό σαν μια θρησκευτική διαδικασία ενατένισης μιας ολοκληρωμένης αλήθειας, όχι μόνο του μυστηρίου που εκτελείστε αλλά και του κόσμου ολόκληρου.
Thank you.
υπέροχη μουσική του Patrick Doyle για το έγκλημα στο Orient Express του 2017, για την σκηνή της αποκάλυψης του μυστηρίου, το οποίο το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, και όσοι το γνωρίζουμε θα ίσως το μάθουμε κάποια στιγμή που θα παρουσιάσουμε τη μουσική μιας από όλες αυτές τις εκδοχές της Αγκάθα Κρίστη στο μέλλον, μιας και σήμερα κάνουμε μια επιλογή από ταινίες που σχετίζονται με τον χειμώνα και το κρύο, που η θεματολογία τους εκτυλίσσεται μέσα σε παγωμένες εποχές, τοπία, και περνάμε, επειδή έχει το πιάνο τώρα μαζί με τα έγχορδα, σε μια πολύ μυστήρια μουσική για ένα σπουδαίο έργο, σπουδαίο θρίλερ ή βιβλίο, ένα από τα πολλά bestseller του Jon Nesbø, του περίφημου αυτού Νορβηγού συγγραφέα, ο οποίος έχει πάνω από 20 βιβλία στο ενεργητικό του, περισσότερο από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα τουλάχιστον στη Νορβηγία, και 40, σε 40 γλώσσες μεταφρασμένα επίσης εκατομμύρια, ενός ανθρώπου που γεννήθηκε και ζει στο Όσλο, μεγάλωσε στο Μόλντε της Νορβηγίας, απεφύτησε από την Νορβηγική Οικονομική Σχολή με πτυχίο στα οικονομικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά είναι διάσημος για τα αστυνομικά μυθιστορήματά του, κυρίως αυτά με τον detective Harry Hole. Ένα από τα πρώτα που έκαναν μεγάλη αίσθηση ήταν το Κυνηγή Κεφαλών, και έκτοτε πάρα πολλές ιστορίες του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Μία εξ αυτών, ο Χιονάνθρωπος, όπου είναι ένα άλυτο μυστήριο για αυτόν τον δαιμόνιο detective, ο οποίος ζώντας στην περιοχή όπου βασιλεύει το Βόρειο Σέλας, προσπαθεί να αντέξει στις αϊπνίες, στην επαναλαμβανόμενη αυτή εικόνα του χιονιού, και να βρει μέσα από όλη την επικάλυψη που δημιουργεί το χιόνι σε όλα αυτά τα μυστήρια επί της ουσίας, την αλήθεια και την πραγματικότητα, παλεύοντας με τον εαυτό του. Επειδή αυτές οι σκηνές έχουν μια ιδιαίτερη γαλήνη, και πριν αρχίσει να κλιμακώνεται σαν κακιστικό παιχνίδι η μάχη μέχρι την τελική αποκάλυψη, ας πούμε, που μας φτάνει κρεσέντο σε φρενιτόδεις καταστάσεις, η αίσθηση που αποκομίζει κανείς από την αρχή είναι πραγματικά αυτή της μυστηριώδους παγερότητος και ταυτόχρονα ομορφιάς. Μια ομορφιά που έχουν όλοι γενικώς οι ψυχροί άνθρωποι, ιδιαίτερα αν είναι όμορφοι. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο ισχύει με τη φύση. Και έτσι η μουσική στις περισσότερες αυτές ταινίες ανοιχνεύει με ελάχιστα μέσα, σταδιακά, αυτό το μυστήριο. Λοιπόν, εδώ ο Μάρκο Μπελτραμί, με ελληνικές ρίζες, Ιταλός και πολύ συλλεκτικός, ας πούμε, όσον αφορά το DNA του, λόγω της καταγωγής του, που ζεις βέβαια στην Αμερική, έχει γράψει μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική από τις πάμπολες για θρίλερ. Εδώ για το Χιονάνθρωπο λοιπόν, και ουσιαστικά την εισαγωγή που μας βάζει, καταρχήν διότι τα θύματα είναι και παιδιά, σε αυτή την αίσθηση της ευθραυστότητος αλλά και της ευθύνης του ανθρώπου απέναντι σε ό,τι πιο σημαντικό και εύθραυστο ταυτόχρονα υπάρχει, και του φόβου που έχει. Όλα μαζί λοιπόν αυτά μπλεγμένα σε ελάχιστα λεπτά με τη μαεστρία ενός πραγματικά ταλαντούχου καλλιτέχνη. η μουσική του Μάρκο Μπελτραμί για την ταινία «Όχι ο άνθρωπος» από το μυθιστόρημα του Ιου Νέσμπε. Γράφεται Τζο Νέσμπο, αλλά προφέρεται Ιου Νέσμπε, και υπάρχει ένας χιονάνθρωπος δίπλα σε κάθε έγκλημα, και δίπλα στο χιονάνθρωπο ένα γράμμα αυτού του δολοφόνου που βάζει γρίφους στον αστυνομικό θέλοντας να τον πιάσει, γιατί βασανίζεται η ψυχή του. Και βεβαίως βλέποντας συνεχώς αυτό το λευκό στο απέραντο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες αυτές οι καταστάσεις που περιγράφει ο Νορβηγός αυτός μυθιστοριογράφος, ο οποίος είναι και μουσικός, είναι και τραγουδιστής σε συγκρότημα ροκ και μανιώδης ορειβάτης. Μέσα σε αυτό λοιπόν τρελαίνεται ο ηρωάς του κάθε φορά και προσπαθεί επαναλαμβάνω να βρει λύση. Και υπέροχη μουσική του Μπελτραμί, εδώ πρωταγωνιστεί ο Μάικλ Φασμπέντε σε αυτήν την ταινία του 2017. Και περιμένουμε πάντα στο χιόνι και πάντα στην αίσθηση του χειμώνα, αλλά αλλάζοντας κλίμα, πηγαίνοντας σε μια ρεβιζιονιστική εκδοχή της Άγριας Δύσης που ακυρώνει το ρομαντισμό και το ιδεώδες, φέρνοντας αντιπάλους δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα δικά τους προβλήματα και ενοχές και δεν είναι ξεχωρισμένες με χαρακτηριστικό και διαυγή τρόπο, με διακριτό τρόπο, οι γραμμές μεταξύ καλού και κακού. Όλοι μέσα τους έχουν και την καλή και την κακή διάσταση μέσα. Και έτσι ο κυνηγός που προσπαθεί να εκδικηθεί το θάνατο της οικογένειάς του, που τον υποδίεται ο Λάιμ Νίσον, κυνηγάει τον κατά τα άλλα πολύ καλό και αγαπητό Πίρς Μπρόσναν ως Τζέιμς Μποντ κάποια στιγμή πριν την τελευταία εκδοχή με τον Ντάνιελ Γκρέγκ. Εδώ στο ρόλο πραγματικά ενός σκληροτράχυλου στρατιωτικού των Νοτίων, ο οποίος βρίσκεται στα Ruby Mountains της Νεβάδα, μέσα στη χιονισμένη φύση, έχει πολύ κρύο, είναι οροσειρά, όπως ίσως δεν γνωρίζουν περισσότεροι, είναι στην Κομιτεία Έλκο, έχει μια μικρή επέκταση στην Κομιτεία των Λευκών Ελάτων, των White Pine, στη Νεβάδα, και είναι ως επιτοπλίστων συνέχεια χιονισμένη, γιατί το ύψος της φτάνει πιο ψηλά από τον Όλυμπο. Είναι ο Όλυμπος περίπου στα 2.800-2.900, εκεί είναι στα 3.000, στα 3.500 μέτρα, σκεφτείτε. Είναι στην κορυφή του Ruby Dome. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο ήρωάς μας στην αρχή, γι' αυτό και είναι μέσα στο χιόνι. Αλλά βεβαίως καταδιώκεται αδυσόπιτα μέχρι το τέλος της ταινίας από αυτόν τον άνθρωπο, μέχρι οι δυο τους να μείνουν μόνοι τους. Φεύγοντας βέβαια από το χιόνι, καταλήγουν στη ζέστη. Αλλά εδώ η μουσική περιγράφει την ομορφιά της φύσεως και ταυτόχρονα και τον κίνδυνο που ελοχεύει, άσχετα από το τι βλέπουμε εμείς, μιας και οποιοδήποτε βρίσκεται μέσα, ναι μεν παρασύρεται από την ανεπανάληπτη αίσθηση, αλλά ταυτόχρονα νιώθηκε το παγωμένο του αέρα και της φύσης μέσα του και τον κίνδυνο φυσικά, που πάντα υπογραμμίζουν και υποβάλλουν τα στοιχεία της φύσης, ειδικά μέσα στο χειμώνα και σε μια τέτοια περιοχή. Βεβαίως, εδώ η μουσική του Gregson Williams τα συνδυάζει όλα. Η τρομπέτα που καλεί τον ακροατή να μπει μέσα στο πνεύμα αυτού του στρατιωτικού, ας πούμε, που ζει μόνος του πλέον και περιπλανιέται μέσα στο βουνό, ακολουθείται από την λυρική μελωδία που περιγράφει το δράμα του στον τίτλο της ταινίας Seraphim Falls, που δεν είναι οι καταράκτες του Σεραφείμ, αλλά το δράμα του ανθρώπου, όταν εκπίπτουν τα Σεραφείμ, δηλαδή οι ασώματοι φύλακες του θρόνου του Θεού που έπρεπε να είναι στη θέση τους και δεν είναι πλέον. Και από το Seraphim Falls σε ένα άλλο thriller, αυτό του 1983, με την μουσική του νεαρότατου τότε James Horner. Είναι το πορτρέτο μιας Ρωσίδας η οποία βρίσκεται μέσα σε μια πλεκτάνη, σε μια ταινία του Michael Apted, που θέλω πάρα πολύ να παρουσιάσουμε και θα το κάνουμε αυτό ίσως όταν χιονίσει, μιας και είναι ένα thriller μυστηρίου βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Martin Cruz Smith, Έγκλημα στο Γκόρκι Πάρκ. Εδώ με έναν ανεπανάληπτο William Hart, που με το που τον βλέπεις δεν θέλει να βγάλεις τα μάτια από πάνω του, γιατί είναι τόσο μαγνητική η παρουσία του, τόσο πιστικό στο ρόλο αυτού Ρώσου αστυνόμου, που βεβαίως γνωρίζει μια με χαρακτηριστικά έτσι ανατολίτικα, σαν από την Άνω Μογγολία θα μπορούσε να πει κανείς, κοντά όμως στο πνεύμα ενός top model, και άλλωστε είναι η συγκεκριμένη, η Τζοάννα Πάκουλα, η οποία έχει αυτό τον τόσο ταλαιπωρημένο έτσι χαρακτήρα, τη ζωή μέσα σε μια δύσκολη χώρα με πολλές υποχωρήσεις, σκληρή αλλά και εύθραυστη ταυτόχρονα, σε μια ταινία που δεν λύνει το μυστήριό της παρά μόνο μέχρι το τέλος, όπου στο Γκόρκι Πάρκ, ανάμεσα στον Τσαϊκόφσκι και τον Ραχμάνινοφ, ακούγεται η μουσική του Χόρνερ να τυλίγει τους ήρωες, που είναι όλοι μάρτυρες και εμπλεκόμενοι σε φρικτά εγκλήματα πριν την Περεστρόικα, όπου οι άνθρωποι προσπαθούντας να βρουν μια καλύτερη λύση πέφτουν θύματα του καπιταλιστικού δολώματος απέναντι πλευράς. και επιφυλασσόμενος να παρουσιάσουμε τη μουσική του χώρα μια άλλη στιγμή, περνάμε στα Rockies, στα νότια βραχοδιόρη, στην Βόρεια Αμερική, στην πολιτεία του Wyoming, εκεί που ο αναρχητής Σταλόνε αντιμετωπίζει τα μεγάλα ύψη μέσα στα χιόνια και το χειμώνα. Η μουσική του καταπληκτικού Trevor Jones. Ήταν μουσική για ταινίες του χειμώνα. Το πρώτο μέρος σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι, με συντροφιά την εισαγωγή στη μεγάλη αυτή οθόνη από τον Cliffhanger.